Isithombe zamashumi amabili. UPawuli uyiswa enkantolo. Le ndaba ithathwe kuzenzo ishumi elinashiyagalombili emavesini kusukela kwelokuqala ukuya kwelika-17. Njengoba ubona esithombeni, uPawuli usenkingeni futhi usedolobheni laseKorinte. Kwakunabantu abaningi ababi kuleli dolobha. AmaJuda eKorinte ayephikisana noPawuli ngoba wayebatshela ukuthi uJesu ungumsindisi. Ngobunye ubusuku iNkosi uJesu yakhuluma kuPawuli yathi, "Ungesabi, khuluma, ungathuli, ngokuba akekho noyedwa ozokuhlasela akulimaze, ngoba nginabantu abaningi kuleli dolobha." Ngakho-ke uPawuli wahlala eKorinte efundisa abantu abaningi bakholwa umyalezo wakhe. Kodwa amaJuda ayemphikisa, aba nomona. Ngelinye ilanga bamhlasela, bamisa enkantolo. Bathi ufundisa okuphambene nentando kaNkulunkulu. Kodwa umahluleli akazange abalele, wabakhipha bonke enkantolo. Ngaphandle kwenkantolo, abaJuda bashaya omunye owayengumholi wabaJuda okholelwa kuJesu. UPawuli wahamba engazange alimale. Akumele sime ukukhuluma ngoJesu noma ngabe abantu ababi bephikisa. UNkulunkulu unezinceku zakhe ngaso sonke isikhathi.